Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, tarehe 28 Novemba mwaka huu wa 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye redio shirika kote kwenye eneo la maziwa makuu.
Basi kwenye taarifa zetu hivi leo, viongozi wa tabaka mbalimbali nchini Kenya waendelea kutoa maoni yao kuhusiana na ripoti iliyozinduliwa hapo jana ya BBI. Baadhi wanasemaje nchini Kenya?
Na hakika itasaidia kutuliza nchi hii. Haitakuwa suluhisho la kila shida tunayo, lakini italeta utulivu katika nchi yetu.
Na kwenye habari nyingine, wanajeshi wa Burundi waliouawa hivi karibuni wamezikwa, wakati waziri wa mambo ya ndani anasema kuwa usalama umerejeshwa nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate taarifa, tupate habari za dunia. Msomaji wako akiwa mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa itafuta mpango wake wa kuondoa ruzuku ya nafaka mwaka ujao, hatua ambayo serikali inasema itawalinda raia maskini kuongezewa bei ya chakula, vyombo vya habari vya serikali viliripoti hii leo. Nchi hiyo inashuhudia mzozo mbaya sana wa kiuchumi katika muongo mmoja kutokana na ongezeko la mfumuko wa bei pamoja na uhaba mkubwa wa chakula, petroli, dawa na umeme. Nusu ya watu nchini Zimbabwe wanahitaji msaada wa chakula baada ya ukame uliolikumba eneo zima la kusini mwa Afrika na hali mbaya ya uchumi uliotarajiwa kushuka kwa 6.5% mwaka huu na ongezeko la mfumuko wa bei mwezi kwa mwezi katika kipindi cha miezi minne imefikia 38.75%. Idara ya nafaka Zimbabwe wananunua nafaka kutoka kwa wakulima na kusambaza kwenye soko kwa bei ya ruzuku, ikigharimu wizara ya fedha mamilioni ya dola za Marekani. Serikali ilipanga kuondoa ruzuku katika bajeti yake ya mwaka 2020. Wafanyakazi watatu wa afya waliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi dhidi ya vituo viwili vya kupambana na Ebola huko mashariki mwa Kongo mapema leo Alhamis, maafisa na wahudumu wa afya walieleza. Ghasia na vurugu kwa kiasi kikubwa zimedumaza juhudi za kuudhibiti mlipuko wa pili wa Ebola ambao umeua watu 2199 tangu ulipozuka Agosti mwaka 2018. Wanamgambo wa ndani wanaojulikana kama Maimai wanarudia kushambulia vituo vya afya kwa sababu wanaamini Ebola haipo na kwamba majibu yake ni njama ya kutokomeza idadi ya watu kwenye eneo hilo. Wanamgambo wa Maimai mara kwa mara wanashambulia vituo vinavyotoa matibabu ya Ebola huko Mangina katika eneo la Kivu Kaskazini na Biakoto huko Ituri, alisema Jean-Jacques Muyembe, mkuu katika kitengo cha majibu ya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Zaidi ya watu 1,018 nchini Kenya wamekoseshwa makazi kutokana na msimu wa mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha, kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu Kenya. Takriban watu 120 nchi nzima wamefariki, ikiwemo watu 72 ambao walipoteza maisha yao katika kaunti ya West Pokot huko kaskazini magharibi mwa Kenya, kulingana na taarifa ya serikali. Mkuu wa mkoa Rift Valley George Natembea alisema serikali inakabiliwa na changamoto kubwa kwa sababu watu wengi ambao walipatikana wamekufa huko Pokot Central walisombwa na mafuriko. Barabara kuu na madaraja huko West Pokot vimeharibiwa na kufanya iwe vigumu sana kutoa msaada wa kibinadamu kwenda kwenye maeneo yaliyoathiriwa baada ya kuanguka kwa daraja Moron hapo jana Jumatano. Madaktari wana wasiwasi kwamba magonjwa yatokanayo na maji machafu kama vile kuharisha yanaweza kusambaa. Idara ya hali ya hewa nchini Kenya inatabiri kuendelea kwa mvua kubwa nchi nzima kwa wiki kadhaa zijazo. Wataalamu wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yana athari kubwa kwa sababu karibu 100% ya mazao nchini Kenya yamesombwa na mvua. China mapema leo imeelezea kughadhibishwa na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutia saini miswada miwili inayolenga kuimarisha haki za binadamu Hong Kong, huku ikiwasilisha malalamiko yake kwa balozi wa Marekani nchini humo na kuonya kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu ushirikiano wa Beijing na Washington. Mwenzangu Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Hong Kong, ambayo ilitawaliwa zamani na Uingereza, ilipatiwa uhuru wa kujitawala kwa kiasi fulani ikiwa chini ya mamlaka ya China kuanzia mwaka 1995. Hatua ya Trump imekuja wakati kukiwa na mazungumzo muhimu ya kibiashara kati ya Marekani na China ambayo yamekwama mara kadhaa. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa China Li Yuching amewaambia balozi wa Marekani nchini humo Terry Branstad kwamba hatua ya Trump ni kinyume cha sheria za kimataifa na kuwa inaingilia masuala ndani ya China. Hata hivyo, balozi wa Marekani nchini humo kupitia taarifa umesema kuwa chama cha kikomunisti cha China ni lazima kiheshimu ahadi zake kwa watu wa Hong Kong.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi wa NATO wanajiandaa kukutana huko London, mkutano wa siku mbili Jumanne ijayo kuadhimisha miaka 70 ya kuundwa kwa ushirika, lakini ongezeko la mivutano miongoni mwa wanachama huenda likagubika sherehe hizo. Vita nchini Syria na tishio linaloendelea la Russia yatazungumziwa kwenye mkutano huo. Wanachama wenza wa NATO, Marekani na Uturuki walikaribia kupambana huko kaskazini mwa Syria mwezi uliopita. Wanachama wa NATO wanasema ni vyema kuwa na Uturuki ndani ya ushirika kuliko nje ya ushirika. Jonathan Eyal wa taasisi ya Royal United Services alisema NATO ni kuhusu usalama wa Ulaya na sio kuhusu kuratibu sera katika Mashariki ya Kati. Mahala ambako vikosi vya Marekani wakati mmoja vilidumisha amani, vikosi vya Russia hivi sasa vinafanya doria kaskazini mwa Syria. Kuondoka kwa Marekani kumechochea wasiwasi juu ya majukumu ya Marekani kwa NATO. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hivi karibuni aliuita ushirika uliokufa na alitoa wito Ulaya kubuni mifumo yake ya usalama. Korea Kaskazini imefanya jaribio jingine la makombora wiki kadhaa kabla ya tarehe ya mwisho ya mazungumzo ya mwaka kuhusu nyuklia. Jeshi la Korea Kusini lilisema kwamba Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili kutoka jimbo la South Hamgyong kuelekea baharini majira saa 11 jioni kwa saa za huko. Taarifa haikueleza makombora hayo yaliruka kwa umbali wa kiasi gani au zilikuwa silaha za aina gani. Maafisa wa Japan wanasema Korea Kaskazini inaonekana kurusha makombora na kwamba haionekani kwamba makombora hayo yametua katika ukanda wa kiuchumi wa Japan. Ni urushaji wa kwanza wa Korea Kaskazini katika takriban mwezi mmoja na ni mara ya 13 ya majaribio ya silaha tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Jaribio hilo linafanyika wakati Korea Kaskazini inaongeza shinikizo kabla tarehe yake ya mwisho kwa mwaka kwa Marekani kuridhia kuhusu mazungumzo yaliyokwama ya nyuklia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo viongozi mbalimbali pamoja na raia wanaendelea kutoa hisia zao kufuatia juhudi za Rais Uhuru Kenyatta akishirikiana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuafikiana na kuzindua hapo jana Jumatano ripoti ya mapendekezo ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI inayotajwa kuwa suluhu la matatizo ya migogoro ya kisiasa na uchumi nchini humo. Kennedy Wandera ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Siku moja baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi ripoti ya mapendekezo ya jopo la maridhiano almaarufu BBI linalotajwa kuwa tiba ya matatizo ya kisiasa na kiuchumi ambayo yamekuwa kiisibu Kenya kila baada ya uchaguzi mkuu, maoni mseto yanaendelea kutolewa. Ripoti hii inatajwa kutoa suluhu kwa ushindano wa siasa za kikabila, kutibu ukosefu wa maadili ya taifa, kuimarisha ushirikishwaji wa wote serikalini, kuhujumiwa kwa ugatuzi, utovu wa usalama, ufisadi, ukosefu wa haki katika chaguzi, kati ya mengine. Aidha, yapo mapendekezo kadhaa yanayolenga kuweka mchakato wa kuhakikisha upo mwongozo wa kugawa rasilimali za taifa katika viwango vyote vya serikali, kupunguza mizozo kati ya makabila. Inapendekezwa majimbo 47 kusalia jinsi yalivyo, lakini kuwepo msisitizo wa kuunda mabaraza ya jumuiya za uchumi pamoja na kuongeza mgao wa rasilimali kwa serikali za majimbo kutoka 15% hadi kati ya 35% hadi 50%. Gavana wa jimbo la Makueni, mojawapo wa majimbo yanayotajwa kutumia vyema rasilimali zake kunufaisha wananchi, Profesa Kivutha Kibwana, anaieleza idhaa hii kuwa mabadiliko sampuli hiyo yatawawezesha wananchi kufikia kwa haraka huduma muhimu za maendeleo.
Mambo yote yale yanafanyika lazima isaidie ugatuzi, pesa ziende mashinani, na sana jinsi jambo hili lote linazunguziwa la vijana, kwa sababu hata sio Kenya peke yake, Afrika kwa ujumla, hata katika dunia nzima, paka vijana washughulikiwe katika uchumi, kwa sababu tunaona mahali kwingi kunakuwa na shida kwa sababu vijana hawana ajira, wana shida.
Aidha, Gavana Kibwana anaeleza kuwa mabadiliko ni muhimu sana, lakini ni vyema wanasiasa kujitolea na kuwa na nidhamu.
Ndio, ni kweli kuna mabadiliko yanatakikana, na sana sana ya kiuchumi, na tena siasa ziwe sio siasa za kuuana na kumalizana na siasa za mbaya duni.
Wycliffe Oparanya, mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya na vile vile gavana wa jimbo la Kakamega magharibi ya Kenya, anaeleza kuridhishwa na mapendekezo yaliyotajwa katika ripoti hii, lakini anakariri kuwa haitakuwa suluhu ya matatizo yote ya Kenya.
Na hakika itasaidia kutuliza nchi hii. Haitakuwa suluhisho la kila shida tunayo, lakini litaleta utulivu katika nchi yetu.
Panapendekezwa kuidhinishwa kwa somo la maadili kuwa la lazima katika mtaala wa shule za msingi, upili hadi vioni, kuwawezesha wanafunzi kufahamu muhimu wa kuwa na uadilifu. Mbunge wa jimbo la Homa Bay lililopo magharibi ya Kenya, Gladys Wanga, anaeleza kuwa kuzifanya taasisi kuu za serikali kuwa na uongozi wa wanawake ni afueni mno kwao.
Sisi kama wamama tumefurahi kusema governor kama ni baba, deputy lazima awe mama. Na hiyo iweke katika speaker, iweke katika majority leader, iweke katika whips, iweke katika ngazi zote za uongozi.
Na je, raia wa Kenya wana maoni gani kuhusu ripoti hii?
Sisi hatutaki serikali ya watu wawili wanashikana the winner take it all.
Wanasita ni upande ya kina mama, wajaweka ukakatiba vizuri.
Mambo ya ufisadi hatujaona vizuri vile wameweka.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Polisi wa Ufaransa wameondoa mamia ya wahamiaji kutoka kambi moja huko kaskazini mashariki mwa Paris leo Alhamis, ikiwa ni hatua ya karibuni katika msako kwenye makazi ya muda ambayo yanaibuka katika mji mkuu. Operesheni hiyo ilifanywa bila kuleta madhara, kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa AFP kwenye eneo hilo. Ilikuwa ni operesheni ya 60 kwenye kambi mjini Paris tangu mzozo wa wahamiaji Ulaya ulipoanza mwaka 2015, na umekuja wiki tatu baada ya watu wapatao 1,600 walipoondolewa kutoka kambi mbili kubwa zilizopo kwenye ukingo wa kaskazini mwa mji. Serikali iliapa kusafisha kambi zote katika mji mkuu ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliposema Ufaransa lazima ichukue hatua zake za kukabiliana na wahamiaji. Wakosoaji wanasema hadi wahamiaji wapatiwe mahala salama pa kuishi au kupatiwa ukazi halali, vinginevyo wengi watarudi tena mitaani. Zaidi ya watu 19,000 wameondolewa kwenye makambi ndani au karibu na Paris tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Ofisa mmoja wa Ufaransa alisema leo, akiongeza kuwa polisi wa doria wameongezwa kusitisha kuanza kwa makambi mapya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi mapambano yamezuka mapema wiki hii mjini Beirut huko Lebanon, huku wafuasi wa Hezbollah wakivamia maandamano yanayoendelea kuipinga serikali. Nchini Iraq pia maafisa wamesema mauaji yametokea yakipigwa dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali. Basi wachambuzi wanasema maandamano ya umma kama haya na kuingineko kwa ulimwenguni yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu. Idli Gongo anaisoma ripoti ya Heather Murdock akiwa Beirut.
Maandamano ya umma yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa kote duniani, ikiwa ni pamoja na huko Mashariki ya Kati. Nchini Lebanon maandamano kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani, lakini watu wa huko wanasema kuwa mapambano yanayotokea mara chache katika nchi hiyo yanasababisha hasia zaidi. Nchini Iraq zaidi ya watu 300 wamepoteza maisha na maelfu kujeruhiwa. Raia wa Algeria wamekuwa wakiandamana karibu kila wiki tangu mwezi Februari na baadhi ya wanaharakati wamekamatwa. Hakuna nchi inayoonekana kukaribia kufanya mabadiliko ya msingi kutekeleza madai ya waandamanaji. Kote huko Mashariki ya Kati, malalamiko yanayotolewa na waandamanaji yanafanana, ambayo ni rushwa, ukosefu wa ajira na huduma mbaya kutoka katika serikali.
They want this change and they will not back up.
Wanataka mabadiliko haya na hawatasalimu amri mpaka mabadiliko yafanyike.
Wakati huo huo uchumi unaathirika na serikali zimekwama huko Iraq na Lebanon. Wachambuzi wanasema matokeo ya muda mrefu kwa harakati hizi za umma hayajulikani. Lakini kwa ufupi, nchi zilizokumbwa na mizozo zinazidi kuwa masikini na hazina uthabiti.
What is needed today to restore confidence?
Kinachohitajika hivi leo ni kurejesha imani ya kimsingi na kuunda serikali mpya. Serikali ya wataalam, watu ambao wanaheshimika.
Waandamanaji wanasema matumaini na ghadhabu zinasukuma harakati za umma, wakati serikali nazo zikijitahidi kutoa majibu. Badala ya kuwazuia waandamanaji, ongezeko la ghasia linaonekana kuwa na azma zaidi ya kuendelea na mapambano yao. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi kweli kabisa, usisahau kuungana nasi katika Live Talk hapo kesho Ijumaa saa 1:30 jioni, ambapo pia tutakuwa tunazungumzia kwa kina kuhusiana na ripoti tuliyozungumzia hapo awali nchini Kenya ya BBI ama ya daraja za maridhiano. Tutakuwa tunaangalia na tutakualika wewe msikilizaji wetu pia kushiriki kwenye Live Talk. Basi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi, ambapo wanajeshi 6 wa serikali waliouawa katika shambulio lililoendeshwa kaskazini magharibi mwa taifa hilo watu wenye silaha wiki iliyopita wamefanyiwa mazishi rasmi mjini Bujumbura mapema leo, huku ulinzi ukiwa umeimarishwa. Hata hivyo, licha ya kuuawa kwa wanajeshi hao, waziri wa mambo ya ndani amethibitisha kuwa hali ya usalama ni shwari kote nchini, jambo ambalo limepingwa vikali na baadhi ya wanasiasa nchini humo. Basi Burundi, John Marie Viane Vanei anatupasha zaidi kutoka Rwanda.
Wanajeshi 6 waliofanyiwa mazishi rasmi ni miongoni mwa wanajeshi waliouawa katika shambulio lililoendeshwa usiku wa kuamkia tarehe 17 za mwezi huu wa Novemba katika mkoa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi. Sherehe za mazishi hayo zilifanyika chini ya ulinzi mkubwa wa vikosi vya usalama kwenye makaburi ya Mbanda, sio mbali sana na uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye jijini Bujumbura. Kila gari iliyokuwa ikijielekeza sehemu hiyo ya makaburini ilikuwa ikifanywa msako kabla ya kuruhusiwa kuendelea na msafara wake. Kile kilichodhihirika ni kuwa familia za wanajeshi hao waliouawa hazikushirikishwa katika maandalizi ya mazishi hayo, ambapo maafisa pekee wa jeshi la serikali ndio waliandaa na kuongoza shughuli za mazishi. Licha ya kuuawa kwa wanajeshi hao, serikali ya Burundi imefahamisha kuwa hali ya usalama ni shwari katika maeneo yote ya nchi ya Burundi, kama ilivyohakikishwa na waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagiye.
Kugera kuri umunsi ni isaha umutekano igihugu cyose kuva mu buraro.
Waziri huyo wa mambo ya ndani wa Burundi ametaja kuwa hadi sasa nchini kote, kutoka kaskazini hadi kusini, kutoka mashariki hadi magharibi, usalama umekamilika, na wale waliokuja na kuyumbisha usalama walitimka wakarejea nchini Rwanda ambako walitokea. Hawakusalia hapa, walikuja wakaribu na baadaye wakakimbia. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya upinzani vimekiri kuwa mauaji hayo ya wanajeshi wa serikali ni dalili kuwa hali ya usalama inalegalega nchini Burundi, kama amevyotaja Leonard Nyangoma, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha CNDD.
Hariho ibimenyamenya byinshi bizerekana ko atamutekano uriho, abantu bahunga ari benshi igihugu cya abanyagihugu.
Kiongozi huyo wa chama cha CNDD Leonard Nyangoma hapa anasema kuna dalili nyingi zinazomaanisha kuwa hakuna usalama, watu wanajielekeza ukimbizini kwa wingi, kuna makundi yaliyodai kuwa yamechukua silaha kupiga vita utawala, na hapo juzi kuna wanajeshi waliouawa kwa wingi, na hali hiyo inaendelea kujitokeza. Hayo yote yanadhihirisha kuwa usalama sio wa kuridhisha nchini Burundi. Itafahamika kuwa idadi kamili ya wanajeshi waliouawa katika shambulio hilo la wapiganaji wenye silaha bado hajathibitishwa na duru rasmi zisizogemea upande wote, lakini inasadikiwa kuwa wanajeshi waliouawa ni wengi zaidi. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mashirika ya ndege ya Afrika Mashariki yanarusha ndege zake licha kukumbwa na gharama kubwa za uendeshaji. Uganda hivi karibuni imekuwa nchi ya mwisho ya Afrika kufufua shirika lake la ndege, na hivyo kuifanya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na mashirika matano ya kitaifa ya ndege. Hata hivyo, kundi moja la biashara linabashiri kuwa mashirika mengi yatapata hasara ya kifedha mwaka huu kutokana na bei kubwa za mafuta na changamoto ya kupata wasafiri. Ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika mjini Nairobi, Mohamed Yusuf, inasomwa hapa studio na Khadija Riami.
Kama wewe ni mkazi wa Afrika Mashariki, katika siku za karibuni utakuwa na fursa ya kuchagua moja kati ya mashirika mengi ya ndege katika safari zako barani Afrika. Uganda ndio nchi ya mwisho kufufua shirika lake la ndege baada kutokuwa hewani kwa miaka 30, na hivyo kuungana na majirani zake Tanzania, Kenya na Rwanda. Joseph Muvawala ni mkuu wa mipango ya kitaifa, anasema sababu kuu za kufufua shirika la ndege ni za kiuchumi.
Our citizens were losing close to $500 million in economic value in the cost of tickets. So we needed to increase the supply.
Wananchi wetu walikuwa wanapoteza karibu dola milioni 500 kwenye ununuzi wa tiketi za ndege. Tumelazimika kuongeza usafiri wa ndege ili kupunguza gharama ya bei za tiketi. Wakati huo huo, sisi kama taifa tuna bidhaa nyingi za kuuza nje. Tunauza zaidi mazao ya chakula ambayo yanaweza kuharibika, kwa hiyo tunahitaji kuwa na usafiri unaostahili.
Wakati huo huo, watunga sera wa Kenya wanabuni njia bora za kuokoa shirika lake la ndege ambalo limekuwa likipoteza mamilioni ya dola. Baadhi ya wabunge wanapendekeza shirika hilo la ndege lisimamiwe na serikali. Iwapo hilo litatokea, mwenyekiti wa Kenya Airways Michael Joseph anaomba shirika hilo liruhusiwe kuwateua watendaji wake wakuu.
We do not want to create a situation that we had before where you nationalize an airline and all it becomes is a department of government.
Hatutaki kuona tena hali iliyojitokeza hapo awali ambapo serikali ilipotaifisha shirika hilo na zote zinakuwa ni idara za serikali, na bodi ya wakurugenzi nayo imejaa marafiki wa wanasiasa. Tunataka kuhakikisha kwamba tukianzisha shirika la ndege la kitaifa itafanya shughuli likipewa uhuru wa kujiendesha na uhuru wa kusimamia shughuli za viwanja vya ndege.
Shirikisho la kimataifa la usafiri wa anga IATA linatabiri kwa mashirika ya ndege ya Kiafrika yatapata hasara ya fedha mwaka huu kama ilivyokuwa miaka minne iliyopita. Andrew Matas, naibu kiongozi wa masuala ya uchumi kwenye IATA, anasema mashirika yote ya ndege barani Afrika yanakabiliwa na gharama kubwa za uendeshaji.
For example, we know that fuel costs for airlines within this part of the world are something like 35% higher than they are elsewhere.
Kwa mfano, tunajua kwamba bei ya mafuta kwa mashirika ya ndege katika baadhi ya sehemu za dunia iko juu kwa kiwango cha 35% kuliko sehemu nyingine. Na bei ya mafuta inachukua kati ya 25% na 30% ya gharama za uendeshaji wa shirika la ndege. Kwa hiyo, swala la bei ya mafuta ni muhimu sana. Tunapofikiria hizo, tunafikiria pia kodi na ada nyingine ambazo zinaihusu kila nchi. Lazima tuangalie na kuelewa kitu gani kinatokea kuhusiana na hayo.
Shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airlines, ndilo pekee linafanya vizuri, likisaidiwa kwa kiasi kikubwa na kuwepo kwa makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, na Ethiopia kutokuwa mbali na bara la Asia. Muvawala anasema kuna umuhimu mashirika ya ndege Afrika Mashariki, yakiwemo yale ya Tanzania na Rwanda, ni vyema afikirie kuunda shirika moja la ndege la kikanda.
What the leaders of East Africa now have to do is to look at how
kile viongozi wa Afrika Mashariki wanahitaji kufanya ni kuhakikisha ni namna gani tunaweka pamoja rasilimali hizi na hivyo kuwa na nguvu zaidi.
Wananchi wa Afrika Mashariki wana uhuru kusafiri nje ya mipaka nchi zao na kufanya biashara kwa uhuru. Iwapo nchi za Afrika Mashariki zitashirikiana kuunda shirika moja la ndege la kikanda, hilo ni jambo la kusubiri na kuona kama litatokea.
Nakwambia ndivyo mambo yanavyoendelea ndani viwe idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sasa mkamiti, leo ikiwa ni sikukuu ya Thanksgiving, ya kurudisha shukurani, na unaona ni mida saa 6 za mchana hapa Washington DC, naona maandalizi ni mengi mjini, duka nyingi zimefungwa na watu wameenda kusajika na jamii na marafiki. Sikukuu kubwa kweli kote Marekani. Sasa maandalizi yako vipi pia kwa upande wako?
Harrison, baada ya kumaliza kazi na mimi nitajumuika na familia yangu katika siku hii ya shukrani ambayo hufanyika mara moja kwa mwaka, ambayo hufanyika Alhamisi ya mwisho wa mwezi wa Novemba.
Sasa bata mzinga wako, umemtayarisha kimarekani au kiafrika?
Nimempika tu kawaida kama tunavyopika, tunavyobeki kinyumbani. Manake ukisema upike sana katika upishi wa kigeni, pia pengine hata kuvutia vile unavyotaka wewe.
Kweli kabisa, pia mimi nimealikwa lakini sijui kwangu, sitasema bata yule ni wa kimarekani au kiafrika, lakini kwa vyovyote vile ni kwamba bata wengi, bata mzinga wamechinjwa hapa Marekani, na ni siku ya kutoa shukrani hasa kwa wale waliokuwa wa kwanza kufika Marekani na kupata mavuno ya kwanza. Kwa sasa wanashukuru kwa mavuno. Imekuwa ni siku kuu inayofanyika kila mwaka kwa miaka kadhaa iliyopita. Tupe muktasari wa habari, mkamiti kibayasi.
Serikali ya Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa itafuta mpango wake wa kuondoa ruzuku ya nafaka mwaka ujao, hatua ambayo serikali inasema itawalinda raia masikini kuongezewa bei ya chakula, vyombo vya habari vya serikali viliripoti hii leo. Wafanyakazi watatu wa afya waliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi dhidi ya vituo viwili vya kupambana na Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mapema leo Alhamis. Maafisa na wahudumu wa afya walieleza. Ghasia na vurugu kwa kiasi kikubwa zimedumaza juhudi za kudhibiti mlipuko wa pili wa Ebola ambao umeua watu 2199 tangu ulipozuka Agosti mwaka jana.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi au producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tukikutakia wakati mwema na usiku mwanana popote ulipo.